Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, 10:32 у Києві. На Радіо Марія розпочинається програма «У ваших намірах». І сьогодні ми з вами, друзі, перенесемося до стражденного Херсону. Ми будемо спілкуватися з настоятелем Херсонської парафії Пресвятого Серця Ісуса Римсько-католицької церкви. Це отець Максим Падлевський, якого я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу, отче.
Да, навіки слава.
Отже, друзі, ми познайомимося сьогодні з вами з ситуацією, от яка відбувається на християнському полі Херсона, місто, яке було окуповане, місто, яке вже понад рік звільнене. І от як там відбувається буденність, чим живуть там християни, про це все ми з перших уст дізнаємося від отця Максима Падлевського. Ми мали інтерв'ю рік тому з одним зі священиків греко-католицької парафії. Так, нам розповідали, як відбувалося життя парафії під час окупації, так, це якісь такі жахливі речі, це спостереження якісь там. От як сприймають сьогодні римокатолицьку парафію в Херсоні, отже? Бо раніше нас асоціювали римокатоликів як поляків, як там, я не знаю, як частину там закордонної церкви. От що змінилося після окупації, з того всього, що я знаю, що наші католицькі парафії по цілій Україні, і там, де зараз навіть є до сьогоднішнього дня окупація, вони особливо яскраво себе проявляють у благодійному сенсі. От як сьогодні, ще раз уточнюю, асоціюють, з чим сьогодні асоціюють римо-католицьку парафію в Херсоні самі місцеві жителі?
Напевно, можуть асоціювати римо-католицьку парафію теж як з місцем, де можна отримати, окрім духовної допомоги, теж і, скажімо, допомогу гуманітарну. Це буде, мабуть, такий найяскравіший момент, бо більшість людей, які теж приходять, можуть отримати допомогу. Ми стараємося її видавати десь не рідше, ніж раз на місяць усім бажаючим і потребуючим. Угу. Тільки коли ми вже приготуємо її, скажімо, щоб видати, десь це більше 1000 пакунків, угу, виходить так.
Схід України, от зазвичай так ми асоціювали, що там дуже мало католиків, переважно це Центральна Україна, це там Хмельниччина, Вінниччина, Житомирщина, таких символічних три області, в яких є така велика концентрація римокатоликів. Але тим не менш, я так спілкуючись з деякими священниками з східних терен, римокатолицькими священниками з східних областей, ну, наприклад, отець Станіслав Танатаров, настоятель парафії римокатолицької, наприклад, в на Полтавщині, ось забув, де він служить, Миргороді. От. Він розповідав, що в нього до початку повномасштабного вторгнення там в парафії було ледве 100 осіб. На сьогоднішній день це близько 300 осіб. Тобто він розповідає, що, по-перше, також гуманітарна місія нашої церкви, вона також показала от обличчя церкви, що вона от не тільки це йдеться мова про службу, про якісь там набоженства, а це також про харитативну справу. І друге, це те, що звідти з таких небезпечних районів, які постійно піддаються обстрілам, або з окупованих територій люди повтікали, і вони тепер знаходять собі таке душевне місце відпочинку і реалізацію своїх релігійних потреб саме в цих парафіях, які тут, ну, скажімо так, в Україні знаходяться, так, якщо говорити, порівнювати з окупованими територіями. Ось, і вони збільшилися. От як виглядає ситуація з парафіянами у вас, от чи в парафії Пресвятого Серця Ісуса в Херсоні?
Я, можливо, сказав би, що важко назвати, що парафіяни збільшилися в більшу сторону. По-перше, трошки є різниця в тому, що місто є прифронтовим, і на сьогоднішній день все одно обстріли не припиняються щодня, щоночі, і все одно якби люди живуть за таким своїм, я б сказав би, внутрішнім графіком, режимом. Є багато людей, які все одно бояться вийти на вулицю або піти кудись там по справах там чи купити щось, але все одно, як скажімо, там приходить якийсь там потреба, голод, люди пробують вийти, піти щось собі роздобути, поїсти. Тому якби є такий в людей страх, але незважаючи на цей страх, ідуть і пробують знайти собі допомогу гуманітарну, тому якби теж в силу того, що парафія, якби сам храм знаходиться десь так на око, ну метрів, не більше як 400, може навіть 300 від Дніпра. Угу. Тобто від лівого берега ми досить недалеко, і наш,
тобто,
саме наш район...
Тобто 400 метрів, а далі вже йде окупація, так розумію, так? За Дніпром.
Ну, якби важко чи сказати окупація. Іде як... Дніпро, річка, угу. Якби, і Дніпро, воно якби є такою певною межою. Я б так назвав би. І якби саме наш район найбільше обстрілюється. Ну, один з наших районів, mm-hmm. один з найбільше обстрілюємих. Тому якби навіть священники, з якими ми спілкуємось, там, чи це православні, то вони не завжди, наприклад, проявляють таке бажання приїхати навіть там на чай, на каву до нас. Тільки кажуть, краще ви до нас приїдьте.
Так. Mm-hmm.
І саме якби район нашого міста, він... Я б сказав би, найбільш такий спокійний в плані життя такого буденного і мешканців.
Uh-huh.
Тобто життя міста починається десь там далі, трошки від Дніпра. І в силу таких певних обставин, якби є люди, ті парафіяни, які приходили, які пережили окупацію, вони приходять, бо це свідомі люди, які там прагнуть молитися, бути якось ближче з Господом Богом. А натомість сказати, що стає щораз більше людей, то це важко сказати. Приходять певні особи, і, да, збільшилося, але я не можу сказати, наприклад, що приход було 100, стало 200.
Ну, принаймні, принаймні стабільно є люди в лавках, яких ви можете спостерігати під час
да.
меси.
Ну, це, можливо, якихось 5-7 осіб, якихось нових, які прийшли, і з огляду на ці обставини війни і, можливо, і допомоги гуманітарної, почали теж шукати щось більше, ніж просто... їжа.
Отже, в перші дні війни ми в українських містах, навіть не ті, котрі прифронтові, а навіть західні міста, ми бачили апокаліптичні відео, світлини, міста були пусті. Сьогодні, я думаю, що ми, українці, все-таки якось за більше як півтора року вже адаптувалися у свідомості, що у нас війна. І так само і міста, такі як Херсон, яке було окуповане, також, я думаю, пережили цю адаптацію. Скажіть, от що сьогодні відбувається на вулицях Херсона? От щось змінилося. От я буваю в Одесі, наприклад. Одеса також місто, яке піддається часто обстрілам. Одеса живе своїм життям, тим, яким вона жила, в принципі, і до Великої війни. Привоз працює, Дерибасівська повнолюдна, співають вуличні музиканти, ну і багато всього іншого, там працюють ресторанчики і все інше. Те, що було до війни. Як живе прифронтовий Херсон сьогодні в такому побутовому плані?
Я би сказав, що все ж таки сам Херсон, саме місто живе зовсім інакше, ніж міста, які трошки віддаленіші, тому що нас якби достає артилерія. І в нас немає так, що, наприклад, як є тривога і там є певний час, чи там вибрати людині, чи піти там сховатися, да, від обстрілів. Тобто артилерія в нас немає, ну, є теж, скажімо, сирени, коли літають великі ракети, але коли працює артилерія, це є внезапно, відразу, і ти мусиш або лягати на підлогу, на землю, тобто небезпека якби є більш в відсотках небезпечніша і більша, ніж, наприклад, в тому самому місті Одеса або навіть Миколаїв. Хоча і тому якби це теж впливає на життя і на те, що якби як люди живуть в самому місті. Можна сказати, що життя починається від ранку до десь обідньої пори, десь 2-3 години, 15-ї години, бо так до 15-ї, якщо я не помиляюсь, ходять маршрутки. Після 15-ї вже маршрутки не ходять. І теж з огляду на те, що швидше починає темніти, і теж починаються артилерійські обстріли. Більш якби активні. І тому люди стараються виходити на вулицю або при великій потребі, або трошечки десь там, не знаю, якщо це є діти, або тварини вигуляти. Тобто немає такого життя, якби, як ми говоримо там в Одесі, що люди працюють, живуть, якось пробують там, не знаю, жити своїм життям, або там привоз працює. В більшості базарів, які знаходяться в центрі міста, або навіть там є такий район ХБК, це вздовж Дніпра, знову ж таки, вони всі обстріляні були не раз, неодноразово, і там гинули люди. І тому базар є теж такий. Тобто ті місця, які є скупченням людей, так само заправки, наприклад, з 3 заправок існуючих оковських в Херсоні, які працюють, 2 обстріляні.
Угу.
Тобто ті місця, де є скупчення людей, люди стараються швидко зробити всі свої справи і, скажімо так, розійтись. Так само магазин Сільпо, який там один з їх там декілька працює в місті, і один з них вже був обстріляний. І тобто, все ж таки, саме знаходження або там прифронтовість міста, воно сказується на життя людей. І після 15-ї години вже можна їхати автівкою і бачити, спостерігати пусті вулиці.
Угу. Отже,
особливо центр міста.
От раз обстріли бувають навіть без попередження, так? Ви як священик, наприклад, відправляєте щодня богослуження. От що, як ви дієте, який у вас план дій, якщо обстріл відбувається під час відправлення меси? Чи ви знаходите, чи ви відправляєте зараз меси в якомусь більш безпечному місті? От як відбувається оце, в принципі, літургійне життя парафії?
Якби служба Божа, вона служиться щодня о 9 ранку. Якось Бог так дає, я б так сказав би, таку благодать. Є під час меси або богослужіння, ми чуємо там прильоти, наприклад, да. Але специфічність життя в Херсоні – це коли ми, мешканці міста, які живуть, скажімо, вже довший час в цих місцевостях, ми знаємо, наприклад, ну я так собі пояснюю, наприклад, тим людям, які приїжджають до нас, наприклад, в гості або відвідати, або привезли якусь допомогу, вони чують вибухи і вони не знають, не можуть ідентифікувати, чи це від нас вилетіло, чи це до нас прилетіло.
Угу.
І місцеві люди вже настільки навчилися ідентифікувати вибухи, що, в принципі, я думаю, відсотків 80 можна зрозуміти. Чи це від нас, чи це до нас, чи це далі, чи це ближче. Якщо це дуже близько, дякувати Богу, в нас під час служби Божої не було так настільки близько, щоб треба було чи прирвати богослужіння, службу Божу і спуститися десь до підвалу.
Угу.
Натомість ми чуємо ці вибухи навіть під час служби Божої, але ми розуміємо, що це не настільки близько, щоб, там, скажімо, треба було зупинитися і десь піти сховатися.
Тобто таких прецедентів не було ще?
Ну, під час богослужіння не було. Натомість були моменти, де були, скажімо, прильоти настільки близько, що осколки летіли і по храму, і об храм. Ну, тобто
храм в якійсь мірі частково, можна сказати, зазнав руйнувань?
Так, бо від осколків, наприклад, побита дах, металочерепиця, тобто ми вже міняли певні листи в покриття даху, тому що вже були великі дірки і мусили їх поміняти, щоб не заливало храм.
Якось можна налаштувати себе психологічно і матеріально до того, що, можливо, десь прилетить? От який план дій, як діяти? Якось за півтора року думалося про це, чи чисто на якусь ситуацію покладаєтеся?
Я думаю, таке питання досить непросте. Я думаю, воно більш індивідуальне щодо кожної особи. І якщо це питання особисто до мене, важко привикнути до обстрілів, особливо коли вони дуже близько. Да? Воно інакше, коли ми чуємо десь воно далі, а коли бувають такі ночі, що ти просто прокидаєшся від того, що трясуться стіни, ти якби спускаєшся там вниз, де би то не перекриття, щоб принаймні якось себе мінімально забезпечити, да, якось. Це дуже неприємно, і я думаю, що до цього звикнути взагалі неможливо, коли обстріли дуже близько. І план дій завжди, якби людина в більшій чи в меншій мірі переживає і по-своєму переживає обстріли. Хтось, скажімо так, кажуть, я зустрічав таких людей, які кажуть, паралізує ноги, руки і стоїть на місці, або хтось, навпаки, є холоднокровно, там сходить вниз, думає, що робити, як себе забезпечити. Тобто кожна людина по-різному реагує. І особисто я стараюся, звісно, якби не технікою безпеки не зловживати, а тобто виконувати певні хоча б такі примітивні дії, да, тобто забезпечити себе. Кожна людина в певній мірі переживає, турбується за своє здоров'я і життя.
Отже, чи змінився в Херсоні міжконфесійний клімат? От як, чи є якісь спільні проекти, чи просто спілкування? От запитую на основі того, що ви обмовилися про те, що деколи ви запрошуєте інших священиків на каву, чи вас, православних, там, різних конфесій, чи те ПЦУ, чи це тих УПЦ, котрі звуться МП. Ось, якось є спілкування, не знаю, на тлі от цих таких випробувань воєнних поміж священниками?
Я можу сказати тільки так, що ми спілкувалися, ті контакти, які є на сьогоднішній день, вони були такими самими до війни. Тобто це ті священники, з якими ми спілкувалися, запрошували на не тільки, на, скажімо, на каву, на чай, спілкуватися особисто, персонально, але і на спільні якісь молитви, богослужіння, на свята, на Різдво, на пасхальні свята. Це, скажімо, ще ті старі зв'язки. І ми іноді спілкуємось, бо є певні священники, які доїжджають з Миколаєва на богослужіння, на службу Божу, а є священники, які лишилися, скажімо, були і в окупації, і ми якби підтримуємо такий певний контакт, зв'язок, стараємося спілкуватися. Натомість такого його спілкування офіційного, да, наприклад, там, де зустрічаються в більшому, ширшому колі священники, духовенство чи там влада міста. На сьогоднішній день ще такої зустрічі в нас не було. Можливо, буде. Не можу так сказати, ствердити, бо якби війна і якби все одно ці обстріли постійні, ну, наразі нас не запрошували на якусь таку спільну зустріч священницьку.
Угу. До сьогоднішнього дня частина областей, які належать до Одесько-Сімферопольської дієцезії, далі є окупованими. От. І там, очевидно, що є також і парафії, римо-католицькі парафії, які, я думаю, діють до сьогодні, і там є священники. Чи є така можливість у вас підтримувати зв'язок з цими священниками? Ну і те, що можна сказати, розкажіть, як там почувають себе католики? Не конкретизуючи, можливо, назву самих парафій, можливо, це, ну, принесе якісь проблеми для них.
І, скажімо так, є там священники, стараємось в міру можливості підтримувати певний такий зв'язок. Скажімо, рівень спілкування такий загальний, да? Чи все добре, чи все окей з тобою, з життям, да? Тобто, не хочеться там починати розмови більш якісь такі глибші, я б сказав би. Бо є там ризик, чи, скажімо, прослуховування, чи ще якоїсь небезпеки. Такий дуже, скажімо, контакт підтримуємо, чи це переписка, чи це іноді рідко, в міру можливості, контакти такі по телефону. І як виглядає там зараз ситуація? Скажімо так, відправляються, служаться служби Божі, да, наскільки в міру можливості. З пам'яті такої в окупації стараються люди дійсно приходити молитися. І для людей храм залишається таким місцем, де можна якось переживати свої турботи і проблеми. І служба Божа, можливо, це такий один з дуже важливих моментів, бо такі свідчення теж ми бачимо від людей, які діляться таким своїм досвідом окупації з Херсона, що храм залишається таким місцем, де, скажімо так, коли дуже важко, коли менш важко, можна прийти до храму, і це є місцем такого молитви, зв'язку, контакту з Богом. Ну і підтримки теж серед тих парафіян, які тоді залишаються в окупації.
Чи відомі факти якогось такого переслідування католиків там в окупованих містах на сьогоднішній день?
Особисто я, скажімо так, не чув, що було прямо переслідування. Скажімо, були певні моменти з певними парафіями, але на сьогоднішній день, щоб сказати, що були... Скажімо так, що ми розуміємо під словом переслідування? Тобто бували якісь
там допити,
спілкування?
Які допити, якісь ще там, я не знаю, незрозумілі речі, які відбуваються? Чи заборона відправляти служби українською мовою? От я про
це. І особисто я не чув таких моментів. І, тобто, дякувати Богу, на сьогоднішній день священники, які там знаходяться, вони служать. Це, можливо, наразі все, що можна сказати.
Угу. Як Херсон і, зрештою, парафія Пресвятого Серця Ісуса пережила оцю трагедію на Каховській ГЕС? На той час херсонці також страждали. Я не знаю просто, як географічно, де знаходиться ваша парафія, наскільки вона постраждала чи не постраждала, яку участь вона в усуненні цих проблем брала. Розкажіть нам, будь ласка, це.
Каховська ГЕС. Особисто я дізнався вже про трагедію зруйнування Каховської ГЕС майже десь о 5 ранку. Мені подзвонили парафіяни, сказали, що трапилася ця трагедія. Я відразу спробував прийти до себе і пригадати собі, хто з парафіян живе, скажімо так, да, в такій зоні небезпеки, ризику. Відразу спробував сконтактуватися з знайомими, з тими парафіянами, які жили, живуть або мають свої там дома, помешкання в такій зоні ризику затоплення. І запропонував свою допомогу, бо мав авто, чи вивезти людей, чи там якось допомогти з речами. Тобто будь-яку таку допомогу, яку я можу запропонувати. Декілька з одним парафіянином ми поїхали. Забрали тільки там тварин і найцінніші, найважливіші речі, документи. Ну і потім ми старалися теж пригадувати собі людей, знайомих, яким би ми могли б допомогти, а які знаходилися, скажімо так, в зоні ризику і небезпеки. На той момент, коли я виїхав теж з цим своїм парафіянином там в зони затоплення 100%, то тоді було видно, що вже якби відбувалася такий процес евакуації, нон-стоп, неустанно їздили великі автобуси по кругу, чи вони там везли, тобто там 2, 3, 5, 10 осіб, ну, такі автобуси постійно курсували, вивозили людей з зони ризику. Ну, теж було видно, що не всі люди чи вірили, чи скептично відносилися, що вода настільки підніметься, да, або залишалися в своїх домівках, чи це була там дев'ятиповерхівка, тобто там п'ятий, шостий поверх, то люди залишалися, якби не покидали своїх домівок. Були такі випадки. Ну, старалися, якби, теж допомогти не тільки і пізніше, коли вже, якби, бо так думаєш автоматично за рідних, близьких, знайомих парафіян, а вже потім стараємось якось бути відкритими на всіх людей, да, які там потребували якоїсь допомоги. Старалися люди бути відкритими. Тут немає якогось такого бар'єру, що це незнайома людина, і мене не обходить, що вона там робить, або, тобто, можна зупинитися, запропонувати допомогу, або людина незнайома може підійти спитати про там, де автобуси. Тобто люди максимально були відкритими на допомогу, на спілкування, щоб якось дати інформацію, яка може нам допомогти.
Тобто, отже, ця вода не дійшла до храму, я так розумію, що храм на височині.
Да, до самого храму вода не дійшла, ну десь так метрів 150. Я вже якби від досить близько було, да, і ми вже спостерігали, як вода підходить. Дивилися якби на ці наслідки зруйнування Каховської ГЕС. Ну, це була, звісно, жахлива якби ситуація. Ну, ми це спостерігали, як вода підходить, і досить швидко вона підходила. Ну, якби відомо, нам говорили, давали інформацію, там за який час вода буде підніматися, на який рівень, до яких районів, але так, скажімо, вже спостерігали, що відбувається, ну і чекали просто. Якби є такі моменти, коли ми не маємо вже жодного впливу, да, на те, що вода піднімається, тільки можемо дивитися, спостерігати, що буде далі.
Отже, останнє запитання. От поділіться зі слухачами, де або як ви відновлюєте сили перед новими вже випробуваннями? Тобто постійний стрес, воно також втомлює. Ось, як ви відновлюєтеся після цих постійних обстрілів, тижневих, можливо, місячних обстрілів, так, живучи в цій прифронтовій зоні практично там за 4 кілометри, так, здається, ви казали, чи за 400 метрів вже забув.
400 метрів,
так. Так, від цієї небезпеки.
Скажімо так, якщо говорити про просто тіло, напевно, накоплюється така певна втома. Стараємося, бо ще є священник один, ми разом зараз служимо в Херсоні, тобто вдвох. Стараємось бути максимально разом, натомість, коли є така потреба, то один священник може виїхати на, там, на 2-3-4 дні, скажімо так, трошки, як то кажуть, перезагрузитися. Uh-huh, так? Uh-huh. І навіть кілька там ночей поспати, не чути вибухів постійних. Бо бувають такі ночі, а я думаю, їх відсотків 80 таких ночей, коли ми спимо під час вибухів, то це якби важко назвати навіть сном, то стараємось якби іноді на декілька днів виїхати чи до інших священників знайомих. Ось. А зі сторони духовної, напевно, якби багато людей, священників, парафіян і людей, яких ми зустрічаємо, чи я десь їду, що всі говорять, отче, ми молимось за вас. Напевно, молитва ближніх, людей, знайомих, друзів, вона дуже сильно впливає на нашу, на особисто мій духовний стан. Ну і так само стараємось, якби, молитися. І молитва, я скажу, стає іншою, коли ти свідомо приходиш до храму, і свідомо люди приходять до храму під час обстрілів і під час вибухів ми молимось. І рідко, коли люди, скажімо так, мають таку думку, не знаю, зірватися і побігти, сховатися. Тобто свідомо переживаєш службу Божу, ну, що може трапитися будь-що в будь-яку хвилину. Якби інший вже підхід і до молитви, і до служби Божої, коли ти вже пробуєш дійсно довіряти Богові себе, і що буде далі просто.
Ну що ж, спасибі. Я пригадаю радіослухачам, що у програмі «У ваших намірах» був отець Максим Падлевський, настоятель парафії Пресвятого Серця Ісуса, що у місті Херсон, який є до сьогодні кровоточивою раною на карті України. Україна продовжує свою війну. Місто, яке знаходиться під обстрілами практично кожного дня, 24 години на добу. Але там продовжує діяти жива парафія Римо-католицької церкви, яка не лише молиться, а також діє і харитативно, тобто допомагає справою. Спасибі, отче Максиму, дякуємо за відвагу, яку ви проявляєте, от так само демонструючи силу і католицької церкви, і її всюди сущність. Дякую. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
Щиро дякую також вам.
На все добре.